Bueno, entonces yo le quería preguntar el motivo de que está aquí en Barcelona. En gallego, se pode falar gallego, pois, en gallego. Eu farei a crónica en gallego,
Bueno, eu fun chamado para actuar onte noite na televisión. E xa que estaba aquí, quedeime un día máis. Pero eu veño moitas veces a Barcelona, fai agora 15 días, vin a presentar un libro, estuve aquí 3 ou 4 días. E non sei, ao mellor antes do primeiro de ano, volvo por aquí, de maneira que non hai... Non é ninguna novedade que eu veña por aquí.
Eu pensei que o mellor viña para editar algún libro ou alguna cousa así.
Non, eso foi fai 15 días. Fai 15 días presentei un libro de Plaza Janés que se chama Os cuadernos dun bate vago, que é o libro que se está vendendo agora por aí.
Moi ben. Entonces, eu queria lle facer unha pregunta, porque isto vai ser en gallego. Vai publicar algún libro en gallego? Tal, é que fai tempo cando lle deron un premio.
Sí. Bueno, eu vou publicar ahora un libro en galego, pero que non o escribín eu en galego. Eu escribín en castelán e mo traduxeron. Mo traduxe Alfredo Conde, que fala moi ben o galego. Bueno. Eu vou a ver se poido facer un, pero como lle estaba dicindo a ese de Ourense que me acaba de preguntar, en este momento hai tanta xente que escribe moi ben o galego que a min dame vergoña o galego que escribo.
Bueno, pero, entonces, outra cousa, o libro que máis entusiasmado está usted, que máis lle gustou de cantos estén publicados, cal é?
Bueno, hai dous ou tres que me gustan, me gusta Don Juan, me gusta a Saga Fuga, en fin, máis ou menos, pois estou contento de... O último que publicou, de Radeiro, que é a Illa dos Xacintos Cortados, tamén me gusta, en fin, va. E outros non, pero bueno, é igual.
E agora, neste momento que temos as eleccións, a visita do Papa e este último crimen do gallego de Ourense, todo isto, usted como ve, todo este panorama?
Bueno, eu penso que as relacións entre esas tres cousas dependen de como se queran, de onde se poña unha velas, non? A visita do Papa é unha cousa independiente, de carácter pastoral. O triunfo dos socialistas é unha consecuencia do mal que fixeron os do CD. E a morte do general Lago non é ni máis ni menos unha prolongación da política da ETA, que coincide con outras xentes na intención de a ver si vota todo a facer puñetas por aí adiante, non? Pero eu teño a confianza de que, a pesar de todo, pois as cousas sigan como estaban.
Bueno, usted que lle diría a un que como a min, que sempre escribín en galego, publiquei 3 libros de poemas e agora vanme publicar un libro de contos e as crónicas mandas en galego, que lle parece que un escriba en galego, que o perdo tempo ou...
Non, nunca se perde o tempo. Eu o que lle diría é que procure falar o mellor galego posible, o menos contaminado posible de castelán e de portugués. É dicir, hai que falar en galegos. Si se escribe en galego, é se escribir en galego, non en castrapo.
Entón, é que opina do lusismo logo?
Bueno, eu non son lusista. Eu gustame moito portugués, leo moito portugués, e penso que os portugueses teñen grandes escritores, pero hai grandes diferencias entre o portugués e o galego. Si o galego se acerca ao portugués, desaparece como galego, igual que se acerca ao castelán, desaparece como galego. É dicir, a supervivencia do galego depende de que sepa loitar contra estes dous xigantes que ten unha dereita e outra esquerda.
É que, opina usted da emigración gallega aquí en Cataluña?
Bueno, a emigración galega é un fenómeno que de momento parece non ter remedio. O importante, claro está, é que lles vaya ben aos galegos ao sitio onde van. Parece que en Cataluña non lles vai mal.
Ah, perdone, e o libro ese que vai a publicar en galego que lle traduce Alfredo Conde, Como se titulará? Sabe o título xa?
Sí, é unha traducción dunha novela miña, se chama A Illa dos Xacintos Cortados.
A Illa dos
Xacintos Cortados. Eu vai a publicar Díaz Pardo.
Ah, está ben. Bueno, non lle quero molestar máis.
Pois moi ben.
Xa está. Quería decir alguna cousa.
No, está ben, xa está.
Vale. Pois moitas graciñas.